jako úvodní cinkání, možná téměř nezřetelné. Nyní už je zřetelnější. Dává vědět, že je tady jitro kouzelníků a smích dává vědět, že tady není jenom klokánek, což to jest já sám, a že to je taky...
Štěpánka.
A?
Biny.
A ještě přijde jedna milá žena a budeme si povídat vlastně o Štěpánčině, cestě kamsi do daleka.
Do Modrých hor.
Do Modrých hor. Tak, voda na čaj masala se za malý okamžik bude vařit. Ty jsi předtím, než jsi do těch Modrých hor jela, tak myslím, že to byl taky tvůj úplně nejoblíbenější čaj.
No, vždycky.
Čím to je, jak jsi tu zemi, v který jsi byla, vnímala předtím, než jsi tam třeba jela, a co tě tam tak táhlo?
No, tak Indii jsem vnímala úplně jinak, než ten dojem, který na mě poprvé jako padnul, když jsem třeba dojela už jenom na to letiště, ale lákala mě ta odlišnost, lákala mě ta historie, lákala mě lidi, příroda, kultura.
Jo, takže člověk chce vyrazit za něčím, co je jiný?
No, co není tak daleko a co by mohlo být jiný.
A co je daleko, když ne Indie? To mi přijde, že to je přes půl zeměku.
No dobře, ale tak letadlem tam třeba letíš 10 hodin, když jo, to není tak daleko. To je skoro blíž, než když jdeš třeba tu sem do Paříže. No ale v podstatě v té kulturní rovině to asi bude trošku jinde.
Já jsem tam měla se vlastně zabývat tak částečně kulturou, nebo co jsi tam měla dělat, já vlastně vím jenom tak trochu o tom, že jsi tam jela studovat jakési kmeny v těch horách.
No, já jsem chtěla jít do Indie a tak jsem četla knížky různý o Indii a narazila jsem na knížku o Modrých horách a zaujala mě vlastně ty kmeny, který tam žijou, tak jsem se rozhodla, že se tam nějak dostanu a že zkusím třeba s některým tím kmenem bydlet a něco tam třeba vyzkoumat. A vlastně nejdřív jsem chtěla zabydlet, takže jsem si sehnala takovou praxi v NGO v Chennai a díky nim jsem se dostala třeba do Urisi, což je trošku na severu Indie a je to taky moc zajímavá země, ale vlastně na tu jsem se pak nesoustředila a v lednu jsem vyrazila do Modrých hor, kde byla strašná zima v porovnání s nížinama, kde to bylo úplně krásně svěží a zelený a lidi byli hrozně hodní. A já jsem měla takový štěstí, že jsem si prostě dostala do baracké vesnice, kde jsem pak vlastně půl roku s ním bydlela.
A co se tam taky jezdí zkoumat, nebo jsi říkala, že jsi tam...
No, většinou to je takový ráj antropologů. Většina, no, antropologů, biologů, různých zoologů, protože tam jsou zajímavé rostliny a zvířata, které třeba už jinde nelze najít v Indii. A antropologové tam jezdí hlavně za todama, pak taky třeba kurumbama, irulama, kotama, katunajkama a já jsem jela za baragama, což není vyloženě v dnešní době komunita uznaná za kmen, ale v podstatě žijou takovým jednoduchým způsobem na naše poměry a mají taky zajímavý kulturní specifika, který jsem se rozhodla právě trošku jako blíž poznat, takže...
A to jsou který? Čím se třeba liší od těch ostatních kmenů, kde tam jsou?
No, že třeba jsou, teda když pominu jako oblečení a určitý typy svátků a třeba jejich jakoby kmenový božstva, což je ten prapraprapraděd a praprapraprabába, tak třeba taky jsou strašně hrdí na to, že vlastně jsou hodně pohostinní, což vychází z toho, že kdysi dávno Modrý hory byly vlastně jedna velká džungle a nebylo jednoduchý se třeba dostat o 5 kilometrů dál, protože tam byly zvířata a byly tam neprostupné houštiny a proto vlastně, když kdokoliv i cizinec přišel do kterýkoliv barácký vesnice, tak ho vlastně pohostili hned v prvním domě, do kterého vkročil, protože prostě to považovali za nutnost. Když toho člověka vůbec neznali a v podstatě my bychom takového člověka se spíš báli, my jsme si říkali, je, kdo to je a on může třeba nám něco udělat. Oni takhle vůbec nepřemýšlejí a prostě až jako člověka i dneska třeba zatáhnou vložně na ten čaj a říkají, prostě musíš se dát s náma, jako jinak to nejde. Tak to je jedno takový zajímavý. Pak třeba co já jsem, na co jsem se zaměřila, bylo tetování žen, badaček, který je spojený s přechodem do světa, který následuje potom našem světě. Hmm. No, takže...
Jakože se nechávají tetovat, než umřou, nebo?
No, v podstatě dnes, v dnešní době už holky tetování nechtějí, protože díky vzdělání, na který si dost potrpí všichni Indové, tak v podstatě se dostanou třeba do velkých měst a dostanou se do Ameriky, o čem všichni sní, a dostanou se třeba i jinam do světa, do Austrálie, a tam, kdyby byli tetovaní tak, jak byli tetovaní v minulosti, tak asi by se na ně lidi dívali hodně divně. Ale ještě tam bylo docela hodně babiček, který měl takový kruhy na čele a pár teček a potom vlastně na hrudníku takovou sadu teček v řadách a různý čárky. Pak na rukou, tak třeba symboly, něco vypadalo jako slunce, a oni to vlastně mají spojený ještě s kultem krávy nebo býka. To záleží. A
tak vrznutí a klapnutí uvodilo příchod další spolu zpovídatelky Jitra Kouzelníků Hanky. Jo. Která se s vámi bude slyšet a vídat i v následujících pořadech asi častěji než se mnou. Teda častěji než já, tak jsem to chtěl říct. Jo, takže se bavíme o kmenu baraků a já myslím, že teď pravý okamžik na to nechat chvíli znít tuhle tu skladbu, což je co?
No, já zrovna neslyším, co
zní. Je to nějaká rága?
Jo, tak je to večerní rága. Která by vlastně měla navodit takovou příjemnou atmosféru v hodinách, kdy se sešeřuje, nebo to tak říká.
No, to je nějak speciálně udělaný jako pro tu dobu, jako proč se to hraje?
No, to máš vlastně jakoby takový sestavy tónů, třeba dejme tomu, který by se měly hrát ráno, který by se měly hrát v poledne, večer, v noci. Mm-hmm. A nebo při různých jako speciálních příležitostech, a to pochází z vlastně té tradiční kompozice té hudby. Mm-hmm. To má svý pravidla a v podstatě není to založený na nějakém volném jako fantazírování třeba toho skladatele nebo teda muzikantů. No,
jo. A dá se nějak popsat třeba, jak zní ranní, večerní, jako je tam, vnímáš ten rozdíl, nebo ti to přijde podobný?
No, já to dost dobře nedokážu popsat třeba z muzikantského hlediska, protože až tak jsem do té hudby nepronikla, karnátácký, ale v podstatě ten rozdíl cítíš, že někdy, když si ráno pustím tady ty večerní rágy, což jsem udělala úplně poprvé, že jsem si říkala, o, večerní rága, to je nějaká blbost, a tak si to pustím ráno, večer nemám čas, a no a úplně mi to rozhodilo, že mi to vůbec nelíbilo, a jsem si říkala, no fuj, co jsem to koupila, to je úplně strašný, a pak jsem to odložila na dlouho a po nějakým čase jsem si to znova pustila večer, když jsem jako měla čas si tak jako zamyslet, a přišlo mi to naprosto úžasný, takže asi na tom něco bude, no. Stejně jako třeba pak můžem pustit nějakou písničku od jiný velmi slavný zpěvačky karnátácký hudby, a to mi zase jedna slečna, nevím proč, ale řekla, že to by se nemělo hrát v jinou dobu než v ranních hodinách. Aha. Což jako nevím, jestli bylo úplně vhodný, ale zkusit to můžem. No.
Taky pustíme, jestli dojde k nějaké katastrofě.
No, můžem to zkusit.
A nebo uvidíme, jak moc se budeme bát těch orukovaných bohů, co mají tisíce rukou. Tak to je večerní rága. se říct, jak třeba Indové vnímají hudbu, když už jsme u té rágy?
No, hodně intenzivně, třeba daleko intenzivněji než my, když jdou na koncert. Vždycky v zimě, když tam není takový vedro, tak mají měsíc až dva, většinou na naše je to prosinec, leden, tak mají období koncertů a tanečních představení. Vlastně, když jde třeba Ind na koncert, tak většinu už z těch písniček nějakým způsobem jako zná, anebo třeba ví, jak by měla pokračovat. A normálně si tam do toho tleskají, zpívají, takže to není, a je to vlastně klasická hudba pro ně, ale nevnímají tak jako my, když třeba jdeme tady na koncert klasické hudby, tak jenom sedíme a v podstatě se snažíme vypadat důstojně a snažíme se jako tomu rozumět, i když nám to třeba vůbec nic neříká, a to takový Ind by si na to nikdy nehrál. Tak prostě buď se mu to líbí a sedí tam a tleská si, anebo se mu to nelíbí a jde pryč a jde se najíst, jakože si s tím moc hlavu nelámou. A třeba mají i hodně rádi i hudbu z filmů, to absolutně milujou. A když jdeš autobusem, když jdeš do obchodu, kdekoliv na ulici, slyšíš pořád nějaký písničky dokola, denodenně, prostě z těch nejpopulárnějších filmů, který zrovna jsou v kinech. A lidi tím žijou, v podstatě hudbou žijou do daleko větší míry než my. A je to pro ně hodně důležitý.
Na jaký nástroje tam takhle lidi běžně hrajou? Jako jak je tady běžný hrát na klavír nebo na housle, tak si nedokážu představit. Z těch indických nástrojů vlastně znám třeba jenom sitár, tak tam je každý druhý sitárista, nebo?
No, skoro až tak.
Jo?
No, v podstatě oni tam pořád se učí třeba ve škole, když někdo chodí už aspoň do toho, čemu oni po anglicku teda říkají college, tak tam určitě si může zvolit předmět hudba a tam se učí buď na sitár, hodně holek hraje na vínu, že jo, to ještě spojený jakoby s tím náboženstvím trošku.
A co to je vína?
No, vína to je takový podobný nástroj. No, je to taková, jakoby, jak to popsat, veliká kytara, která leží na zemi. A takhle se na ní brnká, drnká. A má takový zvuk, to tam takový rozevlátej a trošičku chrčivej. No, potom má několik typů podle toho, kde mají třeba nějak pražce rozdělený, a já jsem tohle přesně neskoumala, takže to do detailu nepopíšu, ale pak samozřejmě se učí hodně kluci třeba na tabla, na různý perkuse, potom na housle, protože vlastně hlavně na jihu Indie tam je velká tradice houslistů. No, ten nejznámější je ten El Subramaniam. A vlastně hrajou trošičku jinak než my, že u toho nestojí, ale dřepnou si do takého typického posedu, že jo. A ty housle si zapřou za koleno a vlastně ten smyčec smíkají trošku jiným způsobem, než jsme na to zvyklí. A taky prsty mají jiný prstoklad, než jsme vlastně, než ty evropský, naše tradiční jako stupnice, takže to je trošku jiný. Pak ten výsledný tón a dojem z té hudby. Hmm.
To mě minule hodně zaujalo, když jsme si o tom povídali v kavárně, tak tak jsme si říkali, že tak si nám říkala o tom, že hrajou hodně na housle, že je to tam oblíbený. Jak se tam vlastně dostalo ta obliba houslí? Či to není typický indický nástroj? Když tam dostali Angličani tady tuhletu tradici, nebo?
No, já myslím, že vlastně se to tam dostalo třeba na severu, tam máš sarangi, co jsou takový typický housle třeba pro oblast jako Rajasthan, tak možná nějakým importem jako ze severu a potom vlivem třeba nějakého zápěku, jako já to přesně nevím, takže bych tady možná něco kecala špatně, ale housle vypadají úplně stejně jako ty naše, takže asi nějaký vliv třeba Evropy tam byl, protože na severu takový nástroj skoro nemáš.
A jak to bylo s muzikou vlastně u toho tvýho kmene?
U těch baragů. Tak baragové, ty nepoužívali vůbec žádný nástroje, vlastně většinou jenom zpívali a texty vlastně i do dneška lidi rozpláčou. Že třeba pro nás to je takový banální popěvek o tom, jak kluk ráno vstane a prostě smutný nad svou zemřelou matkou, která možná by se mohla ještě na té cestě do toho světa, který je po tomhle světě, otočit a vrátit se zpátky, ale asi teda ne. No a vlastně tohle, když třeba při nějaký příležitosti, jako je třeba dosažení dospělosti dívky z vesnice, tak se sejdou lidi a poslední noc, kdy ona ještě je vyloučená z té komunity, kdy se jí vlastně nikdo nesmí dotknout a nesmí jíst jídlo v přítomnosti dalších jakoby lidí a má všechno takový hodně striktní ten režim, tak poslední noc je tak hodně vlastně ohrožená různýma démonama a duchama, tak proto, aby tam nepřišla, aby se jí jako to zpříjemnilo, tak třeba celou noc zpívají a hrajou. A když má štěstí, tak tam třeba se sejdou nějaký starší ženy, které ještě si všechny písničky pamatujou a vlastně se sedí na zemi na takových pytlích z rohu, jak se to říká, vlastně jako my používáme třeba na obilí, nebo jsme používali takový ty...
Pytlovina.
No, z pytloviny. Nebo z konopí, nebo já mám pocit, že oni to spíš mají z takových přírodních nějakých materiálů. A sedí se, maximálně se hraje třeba na buben, nebo se bouchá na skleničky, bouchá se na kolena, tancuje se a zpívá. Takže vlastně ta hudba těch bragů je trošku jiná. A občas i lidi mi říkali, že to zní jim až třeba trošku jakoby, když měl jsem jít do Afriky nebo do arabského světa. Ale dneska třeba vypátrat nějakou původní písničku je hodně těžký a právě bych byla ráda, kdybychom třeba mohli pustit ukázku z toho, co našla jedna francouzská antropoložka, která taky dělala výzkumy s bragama a vlastně nahrávala jejich písničky, takže udělala strašně moc práce. A dneska, když jsem se ptala lidí, když jsem třeba pouštěla tyhle písničky v různých vesnicích, tak už je ani neznají. Bylo to vlastně 10 let zpátky tohle udělané, ani ne. Takže bohužel ta tradice mizí, ale já věřím, že ještě je nějak možný třeba zachránit. Když se dá najevo, že to má hodnotu, tak třeba na to začnou být hrdý. No, tak uvidíme. Yoga beda baba enamore jogi yoga beda baba yoga beda baba ayena yoga beda baba amore jogi yoga beda baba yoga beda baba ni yoga beda baba enamore jogi yoga beda baba yoga beda baba e yoga beda baba amore jogi ye dandeya kata mutwa niga Indo darita bari budara joge
daya kata mutwa nega Indo darita bari budara joge
daya kata mutwa nega Indo darita bari budara joge
daya kata mutwa nega Indo darita bari budara joge
ore daadiya etwa nega Indo kotiya dalo aratava mama
Bode dadiya yetuwa nega Indo kotiya dalo aratava nani
Bode dadiya yetuwa nega Indo kotiya dalo aratava mama
Bode dadiya yetuwa nega Indo kotiya dalo aratava mama
Bota ora piyodane dare Ena hoteya kusa ena maduve
mata viri one dale ema hoteya kusa ena maduve
mata ora biodane dale ena hoteya kusa ena maduve
mata ora biane dale ena hoteya kusa ena maduve
mata viri odane dale awe mani kamana ena maduve
mata miri hane dale awe mani kamana ena
Tak to je jitro kouzelníků o Indii, očima Štěpánky, ptají se Klokánek
a Hanka. A my jsme si dneska povídali, takový zajímavý rozhovor jsme vedli o svatbách, a tak mě napadlo, jak pak to mají Barakové s rituálama, jaký mají a jestli jsou pro ně ještě pořád důležitý, jestli jim ještě pořád přikládají důležitost, jak tomu bylo třeba dřív.
No, dneska rituály samozřejmě vypadají trošku jinak, protože se používá třeba jiný typ hudby a používají se auta místo toho, aby se chodilo pěšky a jezdí se na motorkách.
A to jsem si myslel, že jsi byla v nějakým kmeni, v nějakých horách, tak tam...
No, když to je právě strašně ošidný, že dneska, když se řekne kmen v horách, tak jsou všichni představí nějaký lidi, který pomalu neumí ani číst a psát.
A bambusový nebo dřevěný chatrče.
No přesně, ale to bývalo tak do 50 let vlastně někdy, já nevím, třeba do roku 1950 a 60, tak se to ještě dalo najít, ale potom vlastně se vláda Tamil Nadu rozhodla, že zlepší právě životní standard těchto kmenů v Nilgiris, tak jim začaly stavět vlastně cihlový domy. Takže dneska najít původní obydlí v podstatě už skoro ani není možný. Že...
Takže i vlastně jako přesto, že třeba používají jako technologie, že jezdí autama a tak mají ty rituály, třeba jak jsi o tom mluvila, o tom, jakoby, o tom rituálu dospělosti, nebo jak by se dal na to?
No jasně, ale to je tradiční pro celou Indii, to se děje vlastně všude, že tam jako tyhle fáze, takový ty přechodový rituály tam pořád se dodržujou, jako je hrozně důležitý, že o narození, potom vlastně po roce, zhruba roce se holí poprvé hlavička dětem, to se jako obětují ty první vlásky prostě bohům. A potom je to trošku odlišný třeba pro kluky, pro holky a ještě z toho třeba z který kasty jako jsou, nebo jak je ta rodina postavená, ale vlastně dalším zlomovým bodem třeba pro holku je právě dosažení dospělosti, že když poprvé dostane menstruaci, tak ji na týden, zhruba týden odstaví jako z domu. Vlastně používá oblečení, používá deky a používá vlastně všechny věci, které se potom spálí vlastně po těch několika určených dnech, který určuje teda astrolog, to je všechno daný, nebo no. A chci se něco tady.
A je to vždycky u každé menstruace nebo jenom u té první, že se to oblečení spálí?
Ne, jenom u té první. Potom u těch dalších vlastně je taky mimo prostor domu, který je v podstatě vyhrazen jako božstvům. ale to oblečení a všechny věci, které používá, tak se potom jenom vypere. To by asi brzy přišli na hůl, že jo, kde by všechno pálili. Ale vlastně tenhle jako symbolika toho ohně v tomhle rituálu třeba hraje hrozně důležitou roli, takže vlastně to spálí a potom mají speciální hostinu, na kterou se sjede celý příbuzenstvo z daleka široka. Ona musí vlastně přijmout takovou tu červenou tečku na čelo od všech lidí. Třeba já jsem dávala jako VIP host vždycky. A vlastně potom musí ještě dneska, co se třeba hrozně změnilo, že u těchto přechodových rituálů a pak ještě u svatby, kromě pohřbů, pohřby teda vynechávají, ale všechno se fotí a filmuje, což mě neuvěřitelně překvapilo, když jsem právě přijela do jedné takové chajdy, kde bych opravdu nečekala ani televizi a najednou oni vytáhli prostě videozáznam jako se svatbou svojí dcery a teď tam byly taky ty strojený pohledy a trvalo to asi 3 hodiny a já už jsem fakt jako nemohla, říkala, tohle je moc, no ale ještě teda třeba k té svatbě, tak ta se u Badagů hodně liší. Tam ono by to bylo hodně doširko popsat svatbu třeba v tamilské kultuře na severu Indie a u Badagů. Ale u těch Badagů je to tak, že první den, první večer se slaví v rodině nevěsty, kdy vlastně musí vždycky všechny příbuzní, který se sjedou a všechny lidi z vesnice, který přijdou, že jo, samozřejmě jsou automaticky pozvaný, tak je musí pohostit určitým typem jídla. V Modrých horách se jí většinou rýže a fazole nebo nějaký typ luštěnin, což tam přitáhli Angličani, to není jako původní plodina, ale v dnešní době je možný tam najít asi 20 druhů fazolí. A oni si to jako přizpůsobili právě k těm svým pradávným rituálům, že jako na svatbu se třeba jí jenom tenhle typ fazolí, potom když mají takový zajímavý festival, kde se chodí po ohni, nebo teda po takový ty pěšince s rozžhavenýma uhlíkama, tak zase mají na to jiný typ třeba fazolí. A tak se takhle jako přizpůsobili hezky. No, ale vlastně až další den se potom celý jako je konvoj z rodiny ty dívky přesune do rodiny toho budoucího manžela. A tam vlastně mají takový hodně specifický úkon, kdy ten manžel sedí za budoucí manželkou a musí přehodit takový žlutý provázek přes hlavu vlastně té svojí budoucí ženy. To znamená, že si ji jakoby teda k sobě upevní, ale v podstatě se jí nesmí při tomhle tom nějak dotknout. Musí to spadnout jakoby čistě. No a pak teda jsou svoji. Bez polibku, bez ničeho, co je tradiční tady u nás. Vlastně pak následuje zase hostina, jdou do chrámu, že jo, aby i bohové jako jim to potvrdili, teda, že jo. No a v minulosti vlastně ta svatba byla ještě jednodušší, trvala jenom jednu noc a byla potvrzená až potom, co nevěsta, nebo teda ta manželka jako otěhotněla. No a v dnešní době se často stane to, že nebo často, když se stane to, že manželka neutěhotní třeba do hodně let po svatbě, do 5, tak se přibere další ženská. No, takže...
I u Badagů.
No, u Badagů. Právě jako u Badagů. Jinak si nejsem moc jistá, jak je to s tímhle u jiných komunit v okolí, ale u Badagů je to takhle.
A ty jsi říkala, že tam funguje i polyandrie, ne? Tady...
No, to bylo zase u Todů. To je jiný kmen a ty jsou právě proslavený třeba i mezi, jako i v antropologické literatuře tím, že právě žena může vlastně navázat nějaký sexuální vztah s bratry svého muže. Mm-hmm. A ještě je tam u nich jedno takový specifikum, že vlastně ona je dost, má v těch sexuálních vztazích jako mladá dívka volnost, takže potom se nikdy neví, kdo přesně, když otěhotní je ten tatínek, že jo. Takže jeden z těch chlapů, který potenciálně jako s ní teda měli něco v období, kdy zhruba asi se to mělo stát, tak potom se teda rozhodne, že zrovna on si vezme na sebe roli toho otce, budoucího dítěte a zhruba v 7. měsíci těhotenství jdou s ženou do lesa a tam jí položí vlastně na to bříško takový jakoby luk a šíp. A to je vlastně symbolem toho, že teda jí přijímá i s tím dítětem za manželku. Takže u Todů je svatba ještě úplně jiná.
Nechci tě štelovat do něčeho, o čem třeba moc nevíš, ale zajímalo by mě, jestli tohle z toho, já jsem vždycky v takových těch jako antropologických knížkách čet o tom, jak tyhle ty všechny rituály, rodinný a společenský vztahy vycházejí z nějakých těch jako úplně zvířecích přežitků, tak není to pro ty chlapy jako divný takováhle jako nejistota, jestli oni jsou nebo nejsou otcem toho dítěte. Jsem vždycky čet o tom, jak prostě si každý zaručuje prostě to svoje otcovství a tak. Tak to tam tak není, nebo...
No, není.
A nevadí jim to? To asi nevíš, veď?
No, já jsem se jich vložně na tohle neptala. Ne. Takže
jasný.
To říct nemůžu, jestli jim to nějak vadí, ale vzhledem k tomu, že to pořád ještě funguje, tak asi ne. Jo.
Tak možná je čas přerušit povídání písničkou. Dáme si asi tu tamilskou, ne?
No, tak teď pustíme tamilský hit roku. Je to z filmu Chandramugi, který byl o tanečnici, která kdysi v minulosti vlastně trpěla schizofrenií.
Jo.
దేవుడా ఏడుమల దేవుడా చూడుడా చూడుడా యంగబక్కం చూడుడా దేవుడా దేవుడా ఏడుమల దేవుడా చూడుడా చూడుడా యంగబక్కం చూడుడా యంగాలు ఉల్లంగల్ ఎల్లమే వైరంగల్ నీ కొంచెం எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாரே சொர்க்கம் வரும் இந்த மண் மேலே தேவுடா தேவுடா எழுமல தேவுடா சூடுடா சூடுடா எங்க பக்கம் சூடுடா சேத்தில் வெப்பாங்கால சாக்கடைக்குள் போய் சுத்தம் செய்யும் பேரு நாலு நாலு லீவு போட்ட நாரி போகும் ஊரு முடிவெட்டும் தொழில் செய்யும் தோழந்தான் இல்லையே நமக்கெல்லாம் எது அழகு நதி நீரில் நின்று துணி தோய்ப்பவன் இல்லையே வெளுக்குமா உடை அழுக்கு எந்த தொழில் செய்தால் என்ன செய்யும் தொழில் தெய்வம் என்று கோட்டை பாட்டில் சொன்னாரே ரிப்பீட் சக்தி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாரே சொர்க்கம் வரும் இந்த மண் மேலே தேவுடா தேவுடா ஏழுமல தேவுடா சூடுடா சூடுடா எங்க பக்கம் சூடுடா
காதில் தள்ளு. மேகம் மீதந்தாலும் காகம் பறந்தாலும் ஆகாயம் தான் அழுக்காக ஆகாதுன்னு சொல்லு பூ பந்தை. யாரும் நீரில் பொத்தித்தான் வச்சாலும் வந்து வரும் தண்ணி மேலதா.
Tak to jsme se pěkně rozjeli.
A rozjeli jsme se Větru kouzelníků, které bude za malinkou chvilinku končit. A nebo tady máme Štěpánku, jež byla v Indii v Modrých horách. Tak ještě se budeme chtěli vyptávat. Mě by zajímalo, jak jsme se bavili o těch rituálech a tak. Jedna věc je, že jsem četl takové nějaké povídání o jakémsi kmenu, který se jmenoval Načirema. A měl takový strašně zajímavý rituál, že třeba v každém domě byla svatyně, v té svatyni byla jakási posvátná skříňka a z té posvátné skříňky vždycky každé ráno a večer vytahovali příslušníci domů svazek štětin jakéhosi zvířete a spolu s posvátnými mastmi jej vkládali do úst a prováděli s nimi jakýsi rituál. Potom a vlastně jakoby od toho, jak člověk tenhle ten rituál byl schopen provádět, se odvozovaly jakési morální vlastnosti. No a podobných příkladů nebo podobných rysů tohle z toho kmene tam bylo víc. A
odkud byl?
No, ono stačí, když to slovo Načerema přečteš pospátku. Jakože Američan. A že to je jenom jakoby prostě to, kdy se čištění zubů popíše očima někoho, kdo to v životě neviděl a neví, k čemu to je. Tak mě by vlastně zajímalo, jak to je s těma věcma, co jsi tam viděla v té Indii takhle, protože pro nás to, co jsi nám tady třeba vyprávěla, musí znít strašně nepochopitelně. To je jedna jakoby část otázky. A druhá část otázky je, když jsi mluvila o těch bozích, o těch rituálech, co je třeba bohům dát, co jim třeba není dát, co je třeba dělat, která píseň se nesmí kde hrát a pouštět. Do jaký míry tomu člověk pak uvěří a myslí si, že to je opravdu tak, když v tom tam třeba žije? Tak to byla složitá otázka.
Na dlouho, máme málo času. Tak já to zkusím nějak zkrátit, ale mě tohle většinou moc nejde. Tak baragové, co dělají, teda nestrkají si žádný chlupy do pusy a netančí s nima. Teda aspoň já jsem to neviděla, ani nezažila, ani neskusila, ale vlastně každý ráno a každý večer v 6 hodin, protože tam v Indii to funguje na jihu tak, že vlastně celý rok je zhruba 12 hodin den, 12 hodin noc, tak vlastně to pochází z dávných dob, kdy neměli ještě žádný elektrický osvětlení, tak vlastně ty domky byly vevnitř tak uspůsobený, že když rozsvítili tu posvátnou lampičku, tak
no.
Tak vlastně osvítila celý prostor toho domu. Vnitřní prostor toho domu, včetně koupelny a včetně kuchyně. Tak kvůli tomu vlastně rozsvíceli ráno a večer tu lampu. Jakože to mělo i ten praktický dosah. A do dneška to dělají vlastně před oltáříkem, který má doma asi každý Ind. A tam má všechny možný bohy. Prostě přes Šivu, Lakšmí, Sarasvatý, jako záleží třeba na jeho povolání, na tom, čeho chce dosáhnout a takhle, tak tam je má vystavený. Pak Barajové tam a i myslím, že i jiný rodiny indický, tam mají třeba fotky předků nebo fotky synů a dcer, který jsou v zahraničí, anebo lidí, kterých se třeba váží. Tam jedna rodina měla vedle Gandhiho, tam měla třeba Kennedyho, to bylo taky zajímavý. No, všechny možný takovýhle strašně barevný obrázky si tam vystaví a vlastně mají to v místnosti, která by měla být v každém domě vyhrazená bohům, protože oni to chápou tak, že dům není majetek lidí, ale majetek Boha, jako všechno ten na tom světě. Takže v podstatě...
Takže to nevnímá ani jako, že to je svoje?
Ne.
A když si teda vemou něco, co je cizí, tak to nikomu nevadí?
No, vadí. Samozřejmě to, ale to asi potom už záleží na svědomí toho jedince. No.
Jako Bůh nebo bohové mi dali tohle ten hrníček, abych se o něj staral, tak když ho veme někdo jiný, tak je to špatně. Nebo... Ne, já nevím, no tak když jako nic není moje, když to je všechno jako Boha nebo Bohů, tak by mi vlastně nemělo vadit, když tam vleze někdo jiný a rozdělá si tam spacák.
No. Tak do určitý míry to je pravda, ale tam jsou ještě jako jiný vlastně zvyklosti, že, že krást by se samozřejmě nemělo. Že jo? To je něco jako, máš třeba přikázání, tak jako krást se nemá. Ne? A vlastně potom aspoň jednou za týden by měl každý člověk jít do chrámu a tam vykonat puju s tím knězem. Dalo by se to třeba jako kněz. No, puja to je takový obřad, kdy se vlastně koupí za asi 10 rupí, což je na naše zhruba 6 korun, tak se koupí kokos, voní tyčinky, banán, většinou dva banány, protože všechno na světě existuje v páru, že jo, včetně těch banánů. A potom třeba ještě můžou různý květiny přinést. Květiny všude v Indii, neuvěřitelné množství, takže když třeba člověk prochází chrámem, tak tam všude jsou krásné vůně. Nejen z těch voných tyčinek, ale i z těch květin, hlavně jasmínů, který se taky ženy třeba dávají do vlasů, takže pak to voní v autobusech, což je dost příjemný, když tam člověk jako stojí třeba na špičkách, tak tu vůni ocení, protože že je tam vedro a tak.
A co třeba lotos?
Lotos, to spíš mají buddhisti. Hmm. Jo, třeba když jsem byla na Šílance, tak tam vlastně nosili do chrámu lotosy. Ale v Indii tam většinou nosí jasmín, takový věnce, anebo třeba i karafiáty, různý druhy květin, růže, všechno možný. A to vlastně dá tomu knězovi ten před sochou, nebo před třeba lingamem, nebo sochou nějakého božstva, tak s tím tam chvíli zakroutí, zacinká, což jako má evokovat prostě om, že jo, který se roznese jak po tom prostoru, tak vlastně i jako do člověka. Člověk by se měl v tu chvíli soustředit na to, že vlastně stojí jakoby tváří v tvář něčemu, co je teda božský. A teď jsou různý zdůvodnění, jak třeba někdo to chápe jako energie, která prostřednictvím toho lingamu prostě se přenáší jako do člověka.
Jako i tam teda jsou na to rozdílné pohledy. Jako
no, samozřejmě. Jo. To hodně záleží třeba na vzdělání, že lidi, kteří chodili do školy a dejme tomu měli aspoň pár hodin fyziky, tak v tom začínají v tom náboženství hledat různý jiný vztahy a zákonitosti, které víc souvisí jako s přírodou a někde je zajímavý poslouchat, ale to by bylo asi nadlouho to tady rozebírat. Takže vlastně potom ten kněz rozsekne ten kokos a že jo, ta kokosová voda se prostě rozleje okolo, nebo to rozleje na nějakou, teda do nějaký nádoby to vyleje a tenhle akt symbolizuje, že vlastně člověk by měl stát před tím božským principem tak čistý, jako je tak průzračný ve svém svědomí a vědomí, jako je ta kokosová voda. Potom půlku kokosů vrátí tomu člověku, který obětoval tyhle dary a vlastně mu vrátí i ten banán a třeba ještě něco, to záleží. Jo, co lidi přinesou, to se rozdá zase. A to je vlastně, tomu se říká prasádam potom, to, co člověk dostane, třeba ten banán, a to je vlastně jako posvěcený jídlo. Takže tím člověk i vstřebává jakoby nějakou tu božský. A lidi třeba hrozně často se s vámi podělí o to. Jo, že to je pro ně čest, jako, nebo jako by to měli udělat, tak to cítí, že to je nutnost se s tím, se o ty banány třeba rozdělit. Takže vám jako rukou to strčí do pusy a jsou strašně šťastní. No a potom je ještě během roku spousta festivalů a svátků různých bohů, kdy člověk by měl třeba vyčistit celý barák, namalovat znovu všechny zdi. Vlastně potom třeba vaří se speciálníma nádobama, který nepoužívají celý rok, jenom na jeden den v roce. Připravují speciální takový cukrátka.
A to je právě to prasádem.
Co je prasádem?
No, tohleto nádobí a...
Ne, prasádem to je vlastně jenom to, co člověk si odnese z toho chrámu. Mm. Jo, ten kokos, banány, třeba květiny, tak to je jako prasádem. Mm. Ale... nádobí, který používají na ty festivaly, to je prostě speciální nádobí, to není prasádam. Ale to je i v hinduismu normálně se používá ten termín.
No a to je vlastně jako druhá část té mý otázky, co, jak moc tomu člověk třeba věří těmhle s tím věcem, nebo tak...
No, začne tomu věřit, když tam s nima chvíli žije, jo. Tak vlastně... třeba tam pak jsou i takový okamžiky, kdy v podstatě má strach, i když si to v tu samou chvíli snaží logicky zdůvodnit. Že třeba někdo umřel, jednou se stalo, že umřela jedna babička a vlastně její sestra v noci, nebo kolem 11. hodiny, což už je tam teda noc a už by se mělo spát, to jako žádný ponocování neexistuje. A tak ona vyšla vlastně na takovou jakoby plošinku před domem a najednou spatřila ducha té ženy, která zemřela ten den. A začala strašně křičet, začala se tam svíjet a v tu chvíli člověku prostě běhá mráz po zádech a přitom třeba ví, že jako je to blbost, nebo neví, ale snaží se si to tak zdůvodnit, protože přece já se nebudu bát, že jo, a ještě takovýhle věcí, takže potom, když tam s nima chvíli žije, tak se třeba bát jako začne a vlastně ten strach se pak může změnit i v to, že tomu do určitý míry začne věřit a začne se chovat tak jako oni. A když třeba o někoho zavadí nohou, tak jako opravdu se ho takhle dotkne tou pravou rukou, takhle si jako dá k puse a řekne jako promiň, to jsem opravdu nechtěl, protože dotknout se někoho nohou, to je v podstatě jakoby uražení toho božstva. Mm-hmm. Že druhý člověk, to je takový jakoby vesmír sám pro sebe, mm-hmm. nedotknutelný, který vlastně já jako nikdy nedosáhnu.
Mm. A gesto úcty je teda, že se toho člověka dotkneš rukou a tu potom si jako políbíš?
No, to je omluva. Jo, že když do někoho vrazíš nebo takhle, tak tohle bys jako měla udělat. Nemusíš, no, ale je to slušnost. A gesto úcty je třeba, když před někým poklekneš a takhle dáš tu hlavu na zem. Mm.
Jsem viděla právě v těch bollywoodských filmech i to, že třeba děti sbírají rodičům prach z bot nebo něco takové.
No, se třít jako takhle. No, anebo jim třeba políbí nohy. Nebo... To se dělá, když je svatební rituál, tak vlastně... se líbají nohy starším. Ty starší se tam sednou do řady a novomanželé chodí a vlastně vyjadřují jim úctu za to, jak je vychovali a za to, jak je hezky vybrali k sobě. Tak vlastně jim takhle políbí špičky noh, který jsou vždycky bosí teda. Nikdy se nelíbá bota, že jo? To by bylo divný, no.
No. Tak děkujeme, že jsi dneska přišla. Slyšeli jste Jitro kouzelníků, nehož závěr zbývá už jenom učinit pozvánku asi, tak když jsme tady mluvili o tom Bollywoodu, tak zveme kam a na co?
No, zveme na jakýkoliv film zítra, anebo ještě dnes.
Nebo ještě dneska na bollywoodskou party, ano. Která se koná od 9:30 v PM klubu na Trojické 8 na Praze 2. A myslím, že to bude velice zajímavé, protože tam budou jak ukázky indické kuchyně, tak video projekce filmových klipů, které teda opravdu stojí za to.
A
taneční vystoupení.
Představte si klip na MTV, který je vyhnutý s tradičním indickým tancem. Je strašlivě kýčovitý, strašlivě barevný.
A strašlivě veselý.
Strašlivě veselý a oproti klipu na MTV... nepříliš sexuální.
No, to bych teda netvrdila, ale...
Jo. Jak kdy a trvá kdy, většinou, no. Tak skoro 10 minut.
Taky no a se... většinou ty tanečníci vypadají zrychleně. Jak rychle tancují, tak vypadají jako v takovém šoku. Takže to je opravdu zážitek.
A bollywoodské filmy, trvají taky déle než...
Než české, tak přibližně dvakrát až třikrát, tak dlouho, kolem 3 hodin, žádný čas.
To je standard.
Standard. A ještě se taky můžete těšit dneska večer na Bollywood Party na vystoupení taneční soubory Boli Natyam.
Natyam.
Boli Natyam. A určitě si budeme vlastně moc zatancovat. Natyam je tanec. Hmm. A pokud byste měli zájem, tak ještě zítra od 2 do 6:30 se promítají nějaké filmy. Je to poslední den festivalu a...
Takže 4 filmy v kině Světozor.
Já osobně doporučuji film Black, který jsem viděla v Indii a který se dost vymyká z běžného standardu bollywoodských filmů. Že má i smysl. Třeba.
Takže Black od 6:30 ve Světozoru. A to už je asi úplně všechno. Děkujeme.
Děkujeme za povídání.
Já děkuji za pozvání a přeju posluchačům krásnou indickou noc.